Johannes hoofstuk 2. 'N hoofstuk wat ons vanmôre so 'n bietjie in grondig gaan behandel, omdat dit die hoofstuk is seker wat meesal deur mense gebruik word om aan te dui dat ons as mens vandag ons kan vergryp aan alkoholiese wyn. Hulle doen dit. En na vandag gaan u grond hê om vir hulle te sê, dit wat jy daar sê, spreek van die grootste onkunde in die skrif, as mense dit gebruik. So kom ons lees Johannes hoofstuk 2. En op die derde dag was daar 'n bruiloft te Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar, en Jesus en sy disippels was ook na die bruiloft genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. En Jesus sê vir haar vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. En Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het hulle tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit, en bring dit vir die hoofdienaar, en hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, het hy nie geweet waarvandaan dit was nie. Maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens het eers die goeie wyn op en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. Maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. En hier die eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen. En hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. En daarna het hy na Kapernaum afgegaan, hy en sy moeder en sy broers en sy disippels. En hulle het daar nie baie dae gebly nie. Net tot daar mag die Here sy woord vanmôre in ons harte seën. Nou as u 'n vers wil inkleur of wil merk as die kernvers van Johannes hoofstuk 2, dan gaan het nie wees dat Jesus en sy disippels was ook na die bruiloft genooi nie. Dit gaan ook nie wees dat Jesus het water in wyn verander nie, maar dit gaan wees die woorde van vers 11, hy het sy heerlikheid geopenbaar. Hy het sy heerlikheid geopenbaar en dit wat die Here Jesus daardie dag in Kana op die bruiloft gedoen het, het gemaak dat sy disippels in hom geglo het. Wat het hulle van hom geglo? Dat hy waarlik die verlosser is, dat hy die Messias is, dat hy die koning is, wat weer sou kom. En as ek nou net 'n doodgewone redenasie moet aanvat, dan vra ek dit, sou hy sy heerlikheid openbaar het, as die Here Jesus 6 klipkanne vol wyn, alkoholiese wyn gemaak het, mense daarmee dronk gemaak het, en daardeur sy disippels in hom geglo. Wat sou hulle van hom geglo het? Kan jy sien? Dit het niks daarmee te doen nie. Hoe genaamd nie. Hy het sy heerlikheid openbaar, en sy disippels het deur dit wat hulle sien, was hulle in hulle harte ten volle oortuig, hierdie is die seun van God. So daar iets wonderliks op die bruiloft gebeur. As ek dit wil net sien as water en wyn, dan is ek kortsigtig en blind. En ek wil nie die waarde van die woord sien nie. Maar weet jy, dit is vir my aangrypend. As ek weer net jou Spreuke 20 gelees, en ander gedeeltes rondom dit wat die boek Spreuke sê, so Spreuke 20 vers 1, Spreuke 23 vers 26, tot 36, is dit aangrypend om te sien wat die uitwerking is van wyn en sterk drank. En al het die woord nie iets daaroor gesê nie, en ons het mekaar net gevat om bietjie rond te loop in die verskillende kuierplekke, en dan gaan ons van die kuierplekke na die strate toe, en dan vat ek jy van die straat af en ons gaan hospitaal toe, om net vir u te wys wat is die verwoestende uitwerking van alkoholiese dranke in die tyd waarin ons lewe. Ons het eenmaal by 'n begrafnis gestaan van 'n man wat 'n winkel besit het in 'n dorp wat drank verkoop het, 'n drankwinkel. Die man het gesterf in 'n motorongeluk. Ons het die begrafnis, daar was gesê, hy het sy deel gedoen vir die samelewing. Wat sy deel? Hy het sy deel gedoen vir die besigheidssake van daardie dorp. Ons hoor die volgende aanmerking. As die mense van daardie dorp wat verwoes is en huwelike en lewens, wat verwoes was, deur die drank wat uit daardie winkel gekom het, sou hulle sy graf gevul het met glasstukke van bottels wat daar ingegooi was, om hulle misnoot te kenne te gee van, het hierdie man sy deel vir die samelewing gedoen. Sy verwoestende deel van die samelewing. So, dis wat die woord sê, ons die, al het die woord niks gesê nie, het die praktyk vir ons bewys, wat is hierdie verwoestende uitwerking op die mense lewe. En hierdie pa praat met sy seun duidelik op die man af, sodat hy met groot erns kan afgee op die woord van God. Ek gaan net gou op sigwaarde weer Spreuke 23 of Spreuke 20 vat, vanaf vers 33, en het, u kan het kyk dan, maar ons het dit behandel nou die dag. Wat sê die woord daar? Wat gebeur op sigwaarde? Jou oë word aangetast deur die gebruik van alkoholiese wyn, want jy sien snaakse dinge. Die Engelse Bybel sê, you will see strange women. Jou tong raak los, jy verloor jou logika, jou ordentlikheid, jy verloor jou betaamlikheid. Vers 34 en 35, dit bring jou by 'n punt van sinneloosheid. En ek wil het so uitdruk, sottelikheid, wat in die mens na vore kom. 36, dit verhard die hart, want hy sê, die eerste een het ek gedoen, ek gaan het weer en weer en weer doen, as die nuwe dag aanbreek. En weet die vriende, vandag sit ons met 'n ontsettende krisis, binne in ons kerke, binne in ons skole, binne in ons huise, van die vyand wat met slim, goed berekende argumente ons mense gevang het rondom alkoholiese dranke, en hy is besig om sy verwoestingswerk te doen. Ongelooflik. Nou ja, ons het verlede keer gewys deur die woord, dat die woordjie oinos, wat gebruik word in die Nuwe Testament vir wyn en jaaien in die Ou Testament, kan beide wys op alkoholiese dranke of nie alkoholiese dranke. So jy kan nie net waar jy wyn lees in die Bybel, dadelik sê, dis wyn soos ons dit ken, dis alkoholiese wyn. Ons kan dit nie doen nie. Dit kan ook dui op nie alkoholiese wyne. En ons moet 'n bietjie voortgaan vanmôre. Ons moet 'n bietjie kyk. Ek het gewonder as ons dit sou maak vanmôre, die hele gedagte of die tema, sou ons dit gemaak het, die wyn of wyn in die wêreld van die Nuwe Testament. Hoe het hulle dit gebruik, of hoe was dit aangewend in die tyd van die Here Jesus Christus? Dit is vir ons baie duidelik. Wanneer jy die woord lees en insidente lees in die Ou Testament, dat hulle druiwesap moes laat behoue bly het. En andersins het dit skade gekry. Hulle moes dit behou laat bly het om weer en weer te gebruik. En ons gaan bietjie vanmôre daarna kyk, want dit was vir hulle baie, baie belangrik, dat die vrug van die wynstok vir hulle behoue sou bly. Hoekom? Ek gaan 'n paar redes gee waarom hulle hierdie prosesse aan die gang gesit het. Die heel eerste, dit was vir hulle 'n verkwikkende drank. Die vrug van die wingerdstok is steeds 'n verkwikkende drank. Of as jy nou nie drank wil gebruik nie, 'n drinkding of 'n drinke. Ook was het gezien als deel van Godse seën op sy volk. As die wingerd sy vrug gee in oorvloed, het het gespreek van Godse seën op sy volk. Hulle het die wijn of die druiwe sal behoue laat bly, want dit het die hart verbly. Ons lees het in Psalm 104 vers 15 en dan ook 4 vers 7, dat wijn die hart bly maak. Daarom het hulle dit behoue laat bly. En dan het hulle dit ook gebring as tiendes en offergawes. U lees het in Numeri 18 vers 12. Dat hulle kon dit bring as 'n tiende of as 'n offergawe. So, as u nou 'n druiweboer was, en dit was nou Bybelse tyd, het u vanmôre u nuwe wyn binne in die geldsakkie gesit en gesê, hier is my tiende, hier is my offergawe, vir die huis van die Here. Nou ja, en dan het hulle dit gebruik van daar af verder. En die woord wat vertaal word as mos, in die Bybel is die woord kiros, wat dui op nuwe wyn. En nuwe wyn was altyd vars uitgedrukte druiwesap. Die woord mos. En alles in hulle vermoë gedoen om hierdie nuwe wyn of hulle wyn behoue te laat bly. Ek gaan vir u twee prosesse noem. En nou klink dit vir u ag nee, wat hoekom praat ons vanmôre hieroor? Dan sal u vir Johannes 2 baie goed verstaan. Ons moet daarna kyk. En hierdie twee prosesse was baie interessant. Die heel eerste metode waardeur hulle druiwesap of hulle wyn behoue laat bly het, was deur die sap van die druif te kook. Hulle het dit tot kookpunt gebring en die omsit van suiwer sap na alkohol of verderf kon gekeer word deur die druiwesap of die druiwe aan 'n hoë temperatuur bloot te stel. So hulle het hom uitgetrap, hy was nuwe wyn, en dan het hulle daar die sap gevat, en hom tot kookpunt gebring. En dit het veroorsaak, dat die suurdeeg, of die gistingskiem, wat binnen in die druiwekorrel is, dat dit buite aksie gestel is. Net daar die kookpunt bring van die druiw. Die water het verdamp, die gistingsmolekules word vernietig, die suikerinhoud verhoog en die kookproses het hierdie druiwe sap of wat oorgebly het in 'n baie dik stroop laat omskep. Nou ja, en daar sit hulle nou met hierdie heerlike dik stroop. En dan het hierdie mense hierdie druiwe sap of hierdie wyn wat dit genoem is, waar hulle mee besig is, so as jy in my huis inkom en jy vra vir my, waarmee is jy besig? Wat kook jy? Dan het ek gesê, ek is besig om wyn te kook. Ek is besig om my wyn behoue te laat bly. En as hulle dit wou gedrink het, het hulle daar die wyn gemeng. Een deel stroop met 20 dele water. En nou kan jy mos dink, as daar enige fraksie van alkohol in kon wees. En jy meng een deel met 20 dele water, dat daar eintlik vir jou geen effek op jou lewe sou wees. Verstaan? So, hulle het dit gemeng met 20 dele water en so het dit lang behoue gebly. En dit het die idee gegee van 'n heuningstroop. En wat nou baie interessant is, is dat in die Bybel word heuning gebruik en hy kan drie betekenis hê. Heuning is 'n dik druiwe stroop. Hulle noem hom the honey of grapes. As hulle hom gekook het, het hulle hom gesien, dis soos heuning het hy gelyk. Dan was daar die wille heuning wat hulle in die veld gekry het en dan die heuning wat die bytjies gemaak het. So daar het jy drie gebruike van die woord heuning. Jy kry die druiwe heuning, the honey of grapes, wilde heuning of heuning van bye. En in Numeri 13 lees ons, die verspieders het uit die land uitgekom. En hulle getuienis was, dat hierdie land is 'n land van, wat oorloop van, melk en heuning. So het hulle potjie heuning saamgebring en vir hierdie mense gewys, luister, dis wat daar aan die kant aangaan. Hulle het van hierdie heuning stroop, hierdie stroop wijn saamgebring, die vrug van daar die land, en vir hulle gewys, luister, kyk, hierdie land loop oor van melk en heuning, en hulle het dit wijn genoem, het hulle vir die mense saamgebring, so, hulle het dit gekoop, om die dik stroop te kry, en nou kom Paulus, en hy skryf aan Timoteus, ons gaan dit volgende keer behandel, en hy sê, drink 'n bietjie wijn vir jou maag, dan het hy hierdie ding in gedagte, wat hulle ook as medisinale vorm gebruik het, om met water te verdun, en hy sê, drink bietjie van die wijn wat jy gekook het, drink dit vir jou maag, dis baie goed. Dit het niks met alcohol te doen, hoe genaamd nie. Die tweede methode wat hulle aangewend het, om hulle druiwe sap behoue te bly, of hulle wijn behoue te hou, was, hulle het die sap gesuiver van die dop, nou in die druifse dop, dis waar jou gistings molekules lê. As jy die dop verwyder, dan is dit die gistings ook daarmee in. So hulle het hom uitgetrap en in die parskuip en hulle het daar die sap opgevang in 'n baie digte sak en dit opgehang en laat deursuiver en onderopgevang as 'n druiwesap. En as gevolg daarvan en die wegneem van die kiem kon hulle druiwesap, kom ons noem dit dan wijn, baie, baie lang behoue laat bly, want daar was geen manier dat die sap kon gis nie. Hulle het dit uitgehaal, die dop en die pitte is uitgehaal, is net die sap wat behoue geblei het. En nou wil ek vir u een aanhaling gee, wat baie, baie kostbaar interessant is. The filtered non-alcoholic wine was more pleasant to drink than the alcoholic variety. Ek neem dit uit 'n boek wat geskryf is oor, deur 'n man wat baie diep studie gemaak het oor wyn in die land van die Bybel en hoe hulle dit hanteer het. The ancients filtered their must, the most repeatedly. They rendered the wine itself more liquid, weaker, lighter, sweeter, and more pleasant to drink. So dit wat hulle gedrink het in Bybelse tyd is nie die alkoholiese en dit wat u en ek van wyn ken vandag nie. Dit was absoluut die gefilterde nie-alkoholiese wyn. Daar was hulle wat alkoholiese wyn gedrink het en dronk geword het en ons weet wat die woord daaroor sê. As ons kyk na hierdie bewaringssake van dit wat hulle gedoen het, kom ons beweeg na Johannes 2. Wat het gebeur in Johannes 2 met dit wat die Jesus daar beleef het? Die woord sien ons, dat die duivel verdraai die woord om duisende siele te mislei. En hierdie hoofstuk word beskrywe in die Jesus' bediening op aarde. En ek gaan weer sê, want dit is net so, en so baie sien hierdie woord in Johannes 2 as goedkeuring, as a resep of a paspoort om alkoholiese dranke te gebruik. En nie net dit te gebruik nie, en ook mildelik en oorvloedig dan dit te gebruik. En hierdie episode, wat ons sien, word 5 argumente aangevoer wat mense doen om alkoholiese drank te gebruik. Kom ons kyk vinnig daarna. Die woord oinos sê hulle verwys net na alkoholiese wyn. Nee, hulle sien dit net as alkoholies. Dis oinos, dis alkohol. Daarom moet die wyn wat Jesus gemaak het ook alkoholies wees. Dit sê hulle. Die Jode het nie geweet om wyn te bewaar nie. Daarom het ek nou u vertel hoe hulle dit gedoen het. En aangesien dit 6 maande na die druiweoes was, moes dit alkoholies gewees het. Dit kon nie anders wees. Want dis die argumente wat mense bring. Die goeie wyn moes na alkoholiese wyn verwys. Dit was die ander redenasie. En dan die term goed gedrink wys dat die gaste alreeds dronk was. So die wyn wat Jesus gemaak het, moes ook alkoholies gewees het. Dis wat jy, as jy met mense praat, gaan hulle hierdie redenasies vir jou gee. Maar dis, hulle sê dan, hulle het goed gedrink. Het sê die Bybel dat hulle dronk was. Die Bybel sê dit nie. Ons lees dit in daar. So, daar het jy nou dit. En nou gaan jy mense kry wat hulle self te buiten gaan, en hulle self te plette drink, en wie kry die skuld vir hulle sonde? Die Here Jesus. Hy kry die skuld. Hy het water en wijn gemaakt. So, hy het my in hierdie ding gedompel. Hy is die oorzaak dat my lewe verwoes is. Hy is die oorzaak dat my gesin verwoes is. En dat ek in hierdie toestand is. Hy het dit gedoen. So, dit is baie erg. En as ons elkeen van hierdie redenasies vat, en het ontleed, sal ons eindelijk sien die onkundigheid rondom en hoe verkeerd dit is. Nou ja, ek wil nou nie weer herhaal nie, maar ons gaan net noem dat die woord oinos verwys na albei kante. En die interne gedeelte, of die interne getuienis van elke gedeelte in die skrif, waar jy die woordjie wyn lees, die morele, die ethiese, die heiligheidsnorme van die skrif, gaan bepaal dat jy kan sien wat is die wyn wat hier gebruik of van gepraat word. As ons nou Johannes 2 op sigself lees, en ek sê vir u, Jesus het sy heerlikheid openbaar, en die disciples het daar in hom geglo, dan kry ek daar binne morele, ethiese, heiligheidsnorme, wat vir my sê, dit was nie alkoholiese drank in Johannes 2. Glad. Die Jood het inderdaad geweet, hoe om wijn te bewaar. Die term goeie wijn het beslis nie verwys na die alkoholiese inhoud van daardie wat die mense gedrink het. Goeie wijn. Dis omdat nou goeie wijn is, daarom moet dit alkoholies wees. Nee. Ek maak vir u 'n aanhaling weer. The best wines were those whose alcoholic potentie had been removed by boiling or filtration. Ons praat hier van the best wines. Die goeie wyne is hulle wat deur hierdie prosesse is. En dit was die beste wyn. Die suiwer sap van die wingerd. Wat die Here Jesus daardie dag in Johannes 2 op die bruilof vir die mense voorgesit het. The common wine drink in Palestine was that which was the simple juice of the grape. Ek haal aanhalings uit boeke wat geskrywe is. The common wine drunk in Palestine was that which was the simple juice of the grape. Nou ja, en dan weet ons mos, daar is geen grond vir dit. Die hele gebeurtenis, in Johannes 2 het Jesus se heerlikheid openbaar, Johannes 2 vers 11, en sy disciples het daar in hom geglo. Kan ons onsself indink, en hier kom die redenasie wat ek genoem het, die implikasie as die Here Jesus hier plus minus 600 liter alkoholiese wyn aan daardie gaste voorgesit het en vir hulle gesê het, gaan voort en geniet het en drink julle nou goed uit. Die morele implikasie, dit sou absoluut die sondeloosheid van Christus se natuur en sy leringe totaal verwoes het. Dan kan ons hom as verlosser, en ek sê dit met baie groot eerbied en respek, dan kan ons hom as verlosser uit ons lewens uitgekry het, as hy dit as wyn, alkoholiese drank aan mense bedien het. Kom ons kyk gou na die woordjie goed gedrink. So alles baie tegniese inligting wat u kry, maar dit gaan u in staat stel om mense vandag te woord te staan wat jou oorrompel met hierdie goed. Die woordie goed gedrink is 'n werkwoord wat verwys nie na die effek van 'n drink nie, maar van die hoeveelheid wat gedrink is. En ook nie na die dronkenskap van die gaste nie. Daar was 'n oormaat voorsien. Daar was 6 klip kanne vol druiwesap. En nou wil ek vir u vra, as u nou by my kom kuier, en ek sê vir u, luister, hier staan 2 klipkanne vol heerlike vars druiwe sap. En hier is jou glas. En ons gaan nou lekker kuier. Gaan jy een glasie druiwe sap drink? As hy vir jou sê, hier staan twee klipkanne. Jy kan vir jou vat soveel as wat jy wil. Die woordjie goed gedrink sê vir ons, daar was een oormaat voorsien. En hulle het nie net een glasie druiwe sap gedrink nie. Hulle het dit goed gedoen. So jy kan jouself geniet het met die drink van daar die druiwe sap. Dr. R.A. Torrey, jy het nou al gehoor van Dr. R.A. Torrey, baie kostelik boeke geskryf oor die Heilige Gees. Hy sê hier die woorde, There is not a hint that the wine of John 2 was intoxicating. It was fresh made wine. Vars gemaakte vars druiwe sap. En nou sê ek geen wonder dat die hoofdienaar het gekom en hy het vir hulle gesê, ai, ek het nog nooit so iets ooit geproe. Nog nooit so iets geproe nie. En nog nooit weer daarna het hy ooit so iets geproe. Want dit wat daar gestaan het, was een goddelike wonderwerk wat hulle geproe. En in Johannes 2 het die Heere Jesus sy heerlijkheid openbaar. Weet jy wat sê dit eindelijk? Hy het sy absolute heiligheid geopenbaar aan hulle. En hulle het in hom gegloe. Sy heiligheid geopenbaar met alkoholiese wijn? Nee, absoluut nie. So, mag die Heere gee, dat ons nooit meer die skrif leed aandoen. Nooit weer die skrif sal gebruik. In Johannes 2 om te sê, wel die Heere Jesus het self water in wijn verander. Nie so, los my uit, ek gaan drink. En daardoor jou sonde lus bevredig. Mag die Heere ons bewaar, dat het ooit sal gebeur. Die Heere help ons. Amen. Kom ons buig in gebed vir die Heere. Hemelse Vader, baie dankie dat ons net vanmôre kon stilstaan en so bietjie kyk na 'n gedeelte wat u heerlikheid, u absolute heiligheid openbaar het. En Here, dankie dat u vir ons riglyne gee in u woord. Dankie dat u vir ons heerlike dranke gee om te geniet. Die vrug van die wingerdstok, dit is so wonderlik en heerlik. Maar ons weet die vyand het dit in die hande gekry. En hy het ook daardoor die ongelooflike skade berokken. En ons wil bid, Here, dat u in ons elkeen se hart en ons gemoedere die lig sal laat skyn. Here, en ook mense wat daar buite vasstaan op hierdie gedeelte om die gebruik en die sonde lus te bevredig. Here, dat ons hulle sal lig gee uit u woord en teregwys ons lewe en ons woorde. Dat u verheerlik mag word. Baie dankie daarvoor. Ons eer u in Jesus se naam. Amen.